Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde.
Velkommen til afsnit 95 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi har tre ting på programmet. Sidst i programmet, der kommer vi ind på, hvor vi de cirka 15% kursfald, som Facebook eller Meta-investorerne, som de har fået de seneste måneder. Om det er et udtryk for, at Facebook det er yesterday's news og ikke fremtidens distribution. Men først, jamen så skal vi en hel del ind på omikron og hvad det betyder for investorerne, men inden vi kommer til det, jamen så skal vi have dagens hovedområde. Det er jo Bavarian Nordic, som har udstedt for 1,7 milliarder kroner nye aktier, og det har været talk of town sammen med en lang række andre ting. Har du fulgt godt med i Bavarian Nordic, Helge?
Ja, og vi har jo haft den jævnligt op og diskutere og vende her, og du var jo en af de første, jeg kommer i tanke om, der luftede tanken om, at der skulle hentes penge. Det har vi jo haft op og vende flere gange, og det må jeg sige, det fik du ret i, og så blev det sådan.
Som udgangspunkt, så kan man sige, de startede jo, jeg tror det var søndag aften, der kom der en børsmeddelelse om, at der var gode fase 2 data på covid. Og det er sådan set vel egentlig godt. Så kom vi mandag. Der var en begyndende aktiekursstigning på 6%, som jeg jo synes var meget rimelig. Den blev vekslet til et fald på 7,5% på dagen. Det vil sige, aktien startede nogenlunde i 323-324, og så sluttede den ned i 280. Er det ikke en mærkelig reaktion?
Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det der. Jeg er så meget i biotek og været der så mange gange, altså kommer der fase 2, så sidder jeg jo altid og vurderer, hvor lang er vejen hjem, og hvor mange penge skal der hentes for at komme hjem i det her, og så videre. Altså, så jeg vil sige, hvis den er stedet 3-4%, så har jeg måske sagt, det var okay, fordi at man ved godt, at det er jo, fase 2 er jo ikke ens betydende, men man kommer i mål i den sidste ende. Det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg måske kunne undre mig over, at den lige pludselig begyndte at falde. Og det var lidt mærkeligt. Altså, hvorfor var det sell on facts, eller hvad var det? Det er sådan en tanke, jeg får, når man sælger på gode nyheder. Og det er jo noget, der kendetegner biotech-sektoren i længere tid nu. Fra starten af november, så kan man se, at rigtig, rigtig mange biotech-selskaber, de har saftsus med fået tæsk.
Ja.
Og hver gang de er kommet med gode nyheder, og det er der trods alt globalt sket i biotech-selskaber, så er de blevet solgt ned. Så det var den tanke, jeg fik i Bavaria.
Vi har jo været inde på det rigtig, rigtig mange gange, og jeg føler trang til at gentage det budskab. Biotech, det er altså ikke for folk og investorer med sarte nerver. Det er 0 eller 1. Der kan ske tre ting. Der kan komme gode nyheder, der kan komme ingen nyheder, og der kan komme dårlige nyheder. Og fællesnævnen for ingen nyheder og dårlige nyheder, det er dårligt nyt. Men hvis vi kigger på det, så isoleret set, Helge, så er det vel ikke nogen meget stor overraskelse, at Bavarian Nordic melder om gode fase 2 data for deres covid, eller hvad?
Nej, slet ikke. Det var vi klar over. Det vi har set forløbet i den her, og det er jo, så de vil komme med nogle positive data. Det de nu skal, det er, at de jo skal ud langt større populationer, altså de skal have mange flere ind og vaccinere og prøve at teste dem af. Ikke? Og der vil jeg nok sige, at det er noget helt andet i fase 3, end det er i fase 2. Ikke?
Men selv i fase 3 og med hensyn til deres covid-booster, jamen der skal de nogenlunde have det dobbelte antal ind, men det er jo ingenting imod, at de skal til at indrullere 20.000 forsøgspersoner til deres ASV. Det er jo en helt anden dimension.
Ja, fuldstændig. RSV, det er jo så en anden snak, og nu så er vi lige over i den, og så skal vi lige tænke på, at det er til ældre mennesker, det er ikke til børn. Og så skal vi tænke på, at konkurrenter, der findes konkurrenter derude, der er længere fremme, så puha, ja. Og det er en svær nød, hvis du ikke får en stor partner ind, og det har man ikke kunnet. Og så er det, som du spåede næsten for et år siden, jamen så blev de nok nødt til at hente nogle penge.
Så hvis vi kigger på det, så tror jeg, at årsagen til, at den kørte baglæns, det var jo, at de skulle ligesom sige, at vi skulle hente 1,7 milliarder kroner, vi skal sælge 6,3 millioner aktier, nogenlunde. Og samtidig, jamen, så skal det finansiere RSV. Og RSV er jo et område, som der ikke er nogen, der har haft succes med endnu. Der er ikke nogen, der har haft held til at dokumentere, at det, de havde i de indledende kliniske faser, det kunne de føre helt til projekt. Og vi har jo snakket om det tidligere. De vil gerne finde en partner, men desværre har de ikke fundet en partner. Jeg tror måske, at Bavarian Nordic, de har mistet tålmodigheden, fordi de ligesom har haft opfattelsen af, det er min egen subjektive holdning til det her, at de partnere, som de eventuelt har haft nogle snakke med, for dem tror jeg, der har været, jamen de har måske sagt, jamen det kan vi da godt, men I mangler penge, og I mangler en partner, så hvis vi skal være jeres finansielle besøgsven i den her sammenhæng, jamen så skal vi måske have 80% eller 85% af en eller anden potentiel kage, og på et eller andet tidspunkt, jamen så har Bavarian Nordic sagt, nu gider vi ikke at høre på det her mere, vi vil ikke tage som gissel for, at det her projekt, som vi tror har rigtig gode muligheder for at lykkes, der vil vi ikke forære den her upside væk, og jeg tror, det er det, man har gjort, og jeg tror, at det er det, som investoren har reageret på, at det ligesom siger, den partner, som I har sagt tidligere, I skulle finde, den har I ikke fundet. Nu går I alene med det. Det fjerner på den ene side refinansieringsrisikoen eller finansieringsrisikoen på RSV-studiet. På den anden side set, så fjerner det jo ikke den kliniske risiko. Og jeg tror, det er den kliniske risiko i kombination med et aktieudbud, som investorerne reagerer på.
Det er rigtigt, men jeg skal så lige sige, når i det øjeblik, de får penge i kassen, så er det jo sådan, så stiller det meget bedre, hvis de eventuelt skulle i det her forløb byde op til en partnerdans, hvad vil kunne være meget muligt. Altså, de får mere selvtillid, og de får mere det største kort i den anden ende. Ikke? Så jeg synes, det faktisk er godt og ambitiøst, at Bavarian går den her vej. Ikke? Og de har været ude at sige, at de vil være verdens største vaccineselskab i 2025. Det må jeg sige. Nu må vi se, hvordan det går.
Altså, jeg vil også bare erkende kulør, og det er ikke nogen anbefaling om du skal købe eller sælge Bavarian Nordics aktier. Men jeg synes, de gør det rigtige. For jeg synes, at forløbet her, det illustrerer, at de kan have været udsat for enten mobning eller lidt afpresning i de her forhandlinger. Og jeg synes, Paul Chaplin, han sagde det ret klart på den efterfølgende telekonference. Hvis ikke vi handler nu, så bliver nutidsværdien af vores projekt, den bliver mindre. Og jeg tror, noget af det, han tænker på, det er, at vi kan ikke vente til evig tid. Og samtidig, som du også var inde på, Helge, så er der jo nogle konkurrenter derude, som også forsøger det her, for eksempel GSK og Sanofi, så vi det husker. Men der er også andre, der prøver på de her ting. Så jeg synes faktisk, stor ros til Bavarian Nordic, de forsøger at vride sig ud af den her situation, hvor de har været lidt eller noget presset, og så tager de sagen i egen hånd.
Så er der en helt anden ting, vi skal tænke på. Hvordan er de her vaccineselskaber, der har med luftvejssygdomme at gøre og covid og det der, hvordan er de priset globalt? Jamen for søren, hvis de har noget, der ligner et produkt, så er de jo priset i USA til skyerne, ikke? Mm. Og der ligger Bavarian en anden, man kan sige, det er 17-20 milliarder, de får så i market cap nu, ikke? Men det er jo ingenting i forhold til de andre.
Jeg synes, det er en mega god pointe, som du rejser der, nemlig at hvis man kigger på det, så var fakta, det er, at Bavarian Nordic sælger lige under 10% nye aktier. Det er absolut, det er bare sådan en serviceoplysning. Det er ikke tilfældigt, fordi hvis man har under 10% kapitaludvidelse, så skal man ikke lave et prospekt. Det går meget hurtigere, det er meget billigere at gøre de her ting. Men det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at en ting, det er, at vi sidder i en standalone og en lokal betragtning, jeg sidder og kigger på covid-vacciner, koppervacciner, de andre, som Bavarian Nordic tilkøbte fra GSK, så vidt jeg husker. Det er jo en case. Den anden case, som der ikke har været så meget fokus på, eller ingen fokus på, før du bringer det på bane her, det er, at man skal prøve at kigge på, hvad BioNTech eller Moderna eller de her fuldstændig fænomenale succeser, hvad de er priset til. Så skulle det være sådan, at man lige pludselig kommer til at se, at det her virker, så vil det være naturligt, at man ikke kun kigger på Bavarian Nordics investeringscase som Bavarian Nordic, der går selv, eller som Big Pharma, som sidder og kigger på Bavarian Nordic, men at der også kommer en potentiel integrationsmulighed, hvis nogle af de her meget, 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 meget højt prissatte vaccinefirmaer, Moderna, BioNTech og nogle andre, de lige pludselig siger, kan vide, om ikke vi skulle bruge nogle milliarder US dollar på den danske Bavarian Nordic.
Det kan man sagtens tænke, også hvis de skal ud og modificere deres egne op til de der mutationer, man får. Så kunne det jo være rigtig godt, man havde en, der måske hvad så, hvis nu det viser sig, at Bavarians er så bredspektret, som man faktisk går ud og fortæller om, at det er en rigtig god boosterventilin, og den kan jo også tage mutationerne med over en bred kamp. Mm. Så vil jeg så sige, jamen så kunne det være en nem genvej for nogle af de her selskaber, som er ude på markedet, har distributionen og regeringsaftalerne på plads over hele verden. Der ville det jo være fint for dem at nappe Bavarian, men det er altså ingen købsanbefaling, det her. Det er jo nogle tanker, vi to gør os, og nogle refleksioner, vi gør os, fordi vi kigger på hele vaccinemarkedet. Ikke?
Jeg vil bare sige, at en betydelig del af de seneste dages volumen, der er i Bavarian Nordic, den går jo ikke ubemærket hen for de private. Jeg har sådan lige prøvet at kigge en lille smule i tallene. Det er faktisk sådan, at op imod 30% af den volumen, 30% af den omsætning, der har været de sidste par dage, den er gået igennem Nordnet. Så vi ved af erfaring, at Bavarian Nordic er noget, der deler vandene. Dem, som ligesom tænker, hvis det her det bliver the next big thing, jamen, så er det altså noget, det vil være med i. Og så ved vi også, at de store udsving, jamen, det er jo et udtryk for den risiko, der er forbundet, ikke kun med investering i Bavarian Nordic, men forbundet med biotech, som du jo så desværre så fint illustrerede, at 2021 har ikke i det generelle tilfælde været noget jubelår for biotech. Det er sandt at sige.
Ja, jeg har et par kammerater, der sidder med sådan nogle biotech-fonde. Det må jeg nok sige. Ja. De har været rigtig glade. Jeg er 20, det gik okay sådan, men
2021, det er noget, man skal være fast forward på.
Det gik også godt i starten, ikke? Og så vendte billedet rundt, og vi har set det, altså set på Genmap, hvordan den har røget kælderen her, ikke? Og det er jo en af selskab, der har gode indtægter, ikke? Så man tager revl og krat væk, hvis de store drenge skal have noget ud af bøgerne, og så det har de jo skulle med biotech, ikke?
Og så er det faktisk ved at understrege, eller at Genmap jo faktisk har klaret det ret fremragende, set i forhold til de andre, så hvis man ligesom er lidt irriteret over, eller trist til mode over, at Genmap sådan lige i en kort bemærkning var over 3.000, og så er faldet tilbage til omkring 2.500, og så stiger lidt igen, så skal man huske på, at hvis det var den udvikling, man har set i Genmap i hovedparten af biotech-selskaberne, så er der rigtig mange investorer, der vil være glade. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er fuldstændig rigtigt. Jeg sidder og kigger på nogle selskaber, hvor der er 80% væk. Ja. Og det er jo sådan noget, jeg er frimærker i for at se, hvad det bliver til en gang ad år. Mm. Men 80% er jo trods alt en slags sjat penge, ikke? At der forsvinder i de her. Men jeg ved jo, hvad der går lidt og kommer lidt og alt det her. Sådan er det i biotech.
Det skal man huske på. Biotech, det er 0 og 1. Enten hvis det virker, så er det rigtig meget værd, og hvis det ikke virker, så er det faktisk ikke rigtig noget værd. Fordi forestil jer nogen, som skal overtales til at købe et produkt, som ikke rigtig har nogen effekt, så er det lidt ligegyldigt, om man skal 99% rabat, fordi så er det måske egentlig bedre bare at spise nogle vitaminpiller.
Ja, det kan være dyrt at komme af med, jo.
Det må man sige. 3,6% rabat, nogenlunde kurs 268 i Bavarian Nordic, det er vel en meget sædvanlig rabat, når det er sådan, at man skal udvide sin aktiekapital med 10%. Man har meget kort tid at løbe på, Helge, og det trods alt er 1,7 milliarder kroner, man skal hente, er det ikke det?
Der var et fald forinden. Ja. Altså, hvis du lægger de procenter sammen, så synes jeg måske, at og om der er en sammenhæng, det ved jeg ikke, men det synes jeg var et pænt fald, ikke? Men 3,6 ser jo pænt ud på papiret. Mm. Jeg vil sige, jeg har oplevet det her mange, mange gange på det norske marked, at man går ud og laver de her, man melder ud, at nu laver man den her building, der bookbuilding, løber af aften eller natten, og så kommer vi med resultat i morgen tidlig.
Ja.
Og der er generelt, det er, at det er 10% under markedskursen.
Ja.
Det er det, man generelt laver de her til. Det er der, det som regel ender på, fordi det kan man ligesom etisk få igennem. Mm. Så 3,6, det er billigt sluppet.
Man kan sige, 3,6% det er på dagen, men fuldstændig rigtigt, som du siger, hvis vi kigger over den seneste uge, så kan man måske godt regne sig frem til, at der er givet 15% afslag, fordi det er jo faktisk nogenlunde det, som Bavarian Nordic var faldet fredag og mandag. Det vi så umiddelbart efter, at salget var annonceret, det var jo, at Bavarian Nordic-aktien, den stiger lidt. Den stiger lidt nogenlunde til det niveau, som den havde som lukkekurs dagen før. Men den stiger ikke sådan meget tilbage til det tidligere niveau. Og jeg synes jo faktisk, det er meget naturligt. Det er der måske nogen, der ikke synes, det er så naturligt. Men det er jo fordi, en del af de her aktier, der er solgt, de er solgt til long only. Nogen, som siger, vi tror rigtig meget på casen. Men den marginale position, den bliver jo solgt de sidste 10, 15, 20, 25%, de bliver jo solgt til nogle finansielle købmænd, som jeg kalder det. Det vil sige nogen, som ikke er Bavarian Nordics investorer, som ikke har været Bavarian Nordics investorer, formentlig ikke bliver det, men som tænker på det relative forhold mellem den volumen, der er i markedet, det kursfald, der har været, og muligheden for at tjene penge. Og det er det, der på kort sigt gør, at der er nogen, der holder aktiekursen lidt nede. Eller er du uenig?
Ja, det lyder meget plausibelt, det der, at det er sådan, det fungerer. Altså, jeg hører jo alle mulige gode input på det her, og en af tingene er jo det her, når man skal ud og lave det her, så bliver man nødt til at klappe af med nogen, der skal ligesom stå for ting, når man ved, de er fattige. Og de skal jo så skrive under på et stykke papir om, at de bliver insider i det her. Mm. Og så ruller møllen jo, altså det er jo forbundne kar, de her finansielle pengetanke, ikke?
Ja.
Og så ruller det. Og så er det sådan, at jeg tror, at det her tilfælde, beløbets størrelse trods alt taget betragtning, så er det longs for det meste, men der er de der finansielle købmænd. Og de kan jo træde ud lige så snart, der er volumen nok, og de får nogle hurtige gevinster.
Det var det, som vi lige tager med omkring Bavarian Nordic. Husk, at vores samtale her, den er ikke nogen købs- eller salgsanbefaling, for vi kender ikke din individuelle risikoprofil og investeringshorisont. Omikron eller smitte eller delta eller covid eller hvad hedder alle de her ting, Helge. Hvis vi kigger inden for de sidste par uger, jamen så er investorerne, de har været bekymret over to ting. For det første, så har de været bekymret omkring covid og smitte og det relative forhold, altså symptomerne, og så har de været bekymret for stigende renter og hvad det kan gøre. Jeg tror, stigende renter har været noget af det, der, hvis vi kigger nogle dage tilbage, som sendte de danske aktier i kulkælderen. Men renterne er jo ikke steget, Helge. Så det er frygten for stigende renter, men renterne er jo ikke steget. Så hvad er det her for noget?
Jamen, det er jo et marked, der indpriser noget, der kommer til at ske i fremtiden. Mm. Ikke? Altså, så er det godt være, at det ikke kommer til at stige her nu. Der er jo en ting, der trækker den anden vej. Mm. Og det er jo, at vi har udbredelsen af den her nye variant, omikron. Ikke? Mm. Så det trækker den anden vej. Og lige pludselig bliver vi mest glade, det der rentespølse, det er jo der stadig, det er jo slet ikke noget tvivl om. Vel? Men så bliver vi mest glade for, at det viser sig, at den her nye fætter, den måske ikke er så smitsom. Mm. Nej, jo, ikke er så alvorlig.
Symptomerne bliver ikke så.
Ja. Ja. Og så bliver man vildt glad for det, og baseret på nogle data, man har, som er enigt taget, ja.
Nogle tidlige data.
Ja, det må jeg sige, meget tidligt på en generelt ung befolkning. Mm. Så og så er der jo nogle af dem, der er vaccineret trods alt, ikke? Selvom man ikke har vaccineret så mange i Sydafrika. Så jeg er meget spændt på at se, hvordan det forløber der, fordi det ville altså ikke være godt, hvis den var lige så slem som Delta-varianten, den omikron der. Det ville ikke være godt, fordi det ville betyde gevaldige nedlukninger i samfundet. Og nu er vi der. Nu kan man sige her, hvad der sker i Danmark, det er jo, at man begynder at tage det alvorligt, at man siger, nu må vi reagere, selvom der er måske en mulighed for, at den ikke er særlig alvorlig, ikke giver alvorlige symptomer, må vi reagere nu. Og så vi andre, jeg går jo bare og håber på, jamen lad den endelig være meget smitsom med milde symptomer, fordi så får vi sådan en generelt modstandskraft i hele befolkningen, meget hurtigt og gratis for jerne, ikke?
Nu er det meget vigtigt at understrege, at vi er ikke fritidsbiologer.
Overhovedet
ikke. Det er der rigtig mange, der gør meget i. Det gør vi ikke noget i. Så vi tager udgangspunkt i det, som investorerne tager udgangspunkt i. Og jeg tror, at det, som investorerne, efter at have været lidt nervøse, vi ved jo, at aktiemarkedet er jo et sted, hvor alting, det sidste nye, det bliver indpriset i realtid. Jamen, så tror jeg, investorerne, de har taget udgangspunkt i, at omikron er den gode smitte. Det er den, der måske kommer til at udkonkurrere nogle af de andre versioner, og som måske egentlig i løbet af relativt kort tid laver den her flokimmunitet, fordi den smitter mange, men symptomerne de er milde. Det er det, som investorerne har taget udgangspunkt i. Tror du, det er en lidt fortidig konklusion?
Ja, altså det er klart. Jeg tænker, at jeg ønsker, at det er sådan, det er, at vi får den her flokimmunitet, ikke? For det vil jeg også udkonkurrere, at den udkonkurrerer de andre. Det ønsker jeg, men jeg investerer ikke på det foreliggende grundlag.
Nej.
Altså, jeg er bare glad for, at de af mine aktier, der har tabt rigtig meget her, da den kom frem, jamen, at de retter sig igen. Det er fint. Ja. Men jeg vil have flere data på bordet, før jeg tænker, okay, det kan jeg nu godt alligevel putte lidt penge efter noget andet. Ikke?
Hvis jeg skal udfordre lidt, Helge, så hvad nu, hvis jeg siger, om 4 uger, så er vi kommet godt på den anden side af nytår. De fleste, de har fået tømmermændene på afstand, og de er begyndt og har allerede investeret deres penge i det scenarie, som de tror 2022 kan komme til at blive lige omkring Hellige Tre Konger i det nye år. Der tror jeg faktisk, der er en reel risiko eller mulighed, alt afhængig af, hvordan man kigger på det, at investorerne de har glemt omikron, og så kigger de på stigende renter, og så ser vi, at markedsrenterne de stiger, og så kan det godt begynde at gå ondt på aktierne. Enig eller uenig?
Jamen, det er jo svært at sige andet, fordi at, jamen, det der rentetema, det har jo ligget der lige så længe, vi to har lavet den her podcast. Så har rentetemaet, inflation og renter, det har været der hele tiden. Og så er det jo sådan, det er jo ligesom, hvis man er i gruppeterapi, der hvor det går mest ondt, og hvor det trykker mest, det er det, der kommer frem. Det er det, der tager plads. Det er den person, der sidder med de problemer, som fylder mest den dag. Og sådan er det også på aktiemarkedet. Jeg sammenligner tit med noget psykologiske fænomener. Mm. Og her er det også, nu er det lige været omikronen, altså, der er fyldt mest. Så ryger det andet lidt i baggrund, og så ryger vi tilbage til de mere basale ting.
Vi har jo snakket om det en del gange, den her amerikanske 10-årige rente over eller under 2%. Nu er det jo ikke fordi, at 2% er sådan en grænse, der hedder, at hvis vi bryder 2%, ligesom hvis man skulle løbe et maratonløb eller et eller andet i det øjeblik, man passerer målstregen, så sker der et eller andet. Så når jeg har brugt de 2%, så er det udelukkende en måde at visualisere på, at en stigning i den 10-årige rente fra det nuværende niveau 1,45-1,50 op til over 2, det vil måske få nogen være en meget stor stigning. Men set i forhold til, at man sådan snakker om inflationsrater, midlertidigt eller ej, på 4-6%, så vil det vel stadigvæk kun være et meget, meget lille rentestigning. Er det ikke rigtigt?
Det er rigtigt, men vi har snakket om, at er der noget, der generer aktiemarkedet, det er, hvis det sker hurtigt. Og så har man jo indpriset en lang horisont, og nu viser det sig, at måske skal man jo allerede 22, kommer der altså en hurtigere stop for tilbagekøb og alt det der. Så det er jo ligesom det, man er nervøs for, at tingene kommer for hurtigt, så man ikke kan nå at omplacere sine midler eller hvad man vil. Men jeg kan da komme i tanke om masser af dele af aktiemarkedet, som nok vil have godt af, at der kommer lidt mere ro på inflationen. Og det betyder så skal man have lidt højere renter.
Hvis man kigger på det, så kan vi sige, at Fed har vel skiftet, lidt holdning.
Har de ja, det har de da. De er, kan du huske der, hvor de sad i 23 og 24, snakkede de om, ikke?
Jo.
Altså, det var jo helt grotesk, men vi vidste jo bare, at det var for at gyde olie på vandene.
Så man kan sige, at man har en holdning, til man får en ny holdning. Man kan sige, at ECB har ikke sådan set rigtig gjort noget indtil videre. De har ikke sagt, om de skal pensionere udtrykket midlertidigt omkring den der prisstigningseffekt. Så det er vel helt naturligt, Helge, at vi ser, at hvis Federal Reserve de er højagtige, og ECB de siger, at vi gør ikke noget, jamen så er det vel helt naturligt, at vi har set, at dollaren har givet sig en hel del. Er det ikke det?
Jo, det er det. Altså, det kan ikke være anderledes. Jeg synes, det her overordnede tema, jamen det kommer vi med inflation og rente, det kommer vi til at snakke rigtig, rigtig meget om, og det er jo fordi, det er noget, der vil poppe op, når der ikke andet presserende er på morgenbordet hos investorerne. Ikke?
Vi kan i hvert fald sige, at også i 2022, inflation, renter, omikron, covid, forsyningskæder og alle mulige andre ting, jamen der er allerede lagt godt i kakkeloven til, at 2022 det bliver mere af det, som vi har diskuteret rigtig, rigtig meget i investeringspodcast med Hans og Larsen i 2021. De sidste 3 måneder, så er Facebook den er faldet med 15%. Det er nok ikke fordi, at Facebook har været, eller ikke kun fordi, eller ikke overvejende fordi, Facebook har været med Nomolo, og så har de skiftet navn til Meta. 15% Helge, er det en stor korrektion for en stor aktie?
Ja, udenbart kan man tænke det, men den lå jo oppe i astronomiske højder, Facebook der. Og det har ligesom været, de her fangaktier, de har haft en gylden periode her i de senere år. Altså, det har været helt vildt, hvor vi, altså jeg har siddet og tænkt, det kan ikke blive ved det her. Jeg arbejder med Facebook hver evig eneste dag. Jeg forstår på den, at flere af mine virksomheder markedsfører sig gennem Facebook. Vi har lukket alle andre markedsføringskanaler ned. Altså det hedder Facebook, Instagram og så videre. Og det vores små firmaer derhjemme, jamen det er vi jo ikke det eneste, der har gjort. Det er over hele verden. Jeg tror, så en opgørelse i går, jeg tror, at det er Facebook og Google, og så kan jeg ikke lige huske, hvem den sidste var, de sidder på 60% af al digital annoncering.
Ja.
Det vil sige, at Facebook vil skovle penge ind hele tiden. så bliver de jo udfordret Facebook af myndigheder rundt omkring. Og der er de jo forudseende nok, at de går ud og laver sig, ligesom Google gjorde, at de laver sig en navn, og alfabet to Google, og sådan, så man lagde alle divisionerne, det man rører ved, ind under et firmanavn.
Ja.
Og det har Facebook også gjort. Og så vil Facebook arbejde samme vej, som jeg også kan forstå, at Apple vil gå på en eller anden måde. Det er det her med det her virtuelle.
Mm.
Jeg forstår sgu ikke ret meget. Det er noget med, at vi kan, når vi går ind, vi banker på døren på et eller andet måde digitalt, og så går vi ind i en verden.
Mm.
Som vi kan være med til at skabe sammen med Facebook. Det er nok Facebook, der skaber det allermest. Det og hænger reklamer op på malerierne på væggene, eller hvad det nu er.
Sammen med en masse kunstig intelligens.
Og alt det der, ikke? Mm. Og man har snakket om det i mange år, og de unge mennesker, jeg snakker med, der har forstand på det her, de siger, det der, det kommer til at køre. Det kommer til at køre. Og det tror jeg, at Facebook skal nok overleve. De har jo pengene til dels at købe konkurrenter op, som de gør. Altså, det er jo ikke noget problem, de siger til konkurrenter. Vi lukker jer, hvis ikke vi kan købe jer.
Mm.
Så altså, jeg vil sige, det er jo en indkøbsmulighed, når kursen falder i den aktie.
Man kan sige, Facebook forsvinder ikke fra den ene dag til den anden, og hvis vi skal prøve at sætte et 15% kursfald fra et meget højt niveau i relief, så svarer det til, at man sender aktien noget, der ligner en 5-6 måneder tilbage, og det spiser halvdelen af årets gevinst. Så man kan sige, for dem, der har købt på de absolut højeste priser, så er 15% jo 15% ned, og det er jo øv, det er der ingen tvivl om. Men set i sådan et lidt længere perspektiv, så er det nok snarere en meget lille korrektion, end det er en meget stor nedtur.
Det er jo ligesom vi har set med Tesla, når vi har diskuteret den, nå jamen 15% ned på Elon Musk siger eller en dumt i tweet, ikke?
Mm.
Det er jo ikke noget for dem, der har været med
Nej.
Lang tid.
Så må man sige, det er på aktiemarkedet, jeg kan godt forstå, at der er så mange, der er interesseret i aktiemarkedet. Jeg kan godt forstå, at der er mange, der synes, at det er spændende og fascinerende. Aktiemarkedet er jo et sted, hvor mennesker de mødes og diskuterer, og det er der, hvor der bliver sat pris på alle de ting, som der sker, og derfor er det jo omdrejningspunktet på de finansielle markeder. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 95 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Tak fordi I følger med. Vi ses igen i næste uge af investeringspodcasten med Hansen og Larsen.
Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.